Bun. Ziceam că sunteți o comunitate de oameni frumoși, chiar sunt. Mă gândeam la dumneavoastră că sunteți tineri, foarte tineri, în vârstă, născuți foarte devreme față de mine. Sunteți femei frumoase, bărbați frumoși, bărbați înalți și unii chiar foarte înalți. Femei frumoase la orice vârstă, copii extraordinari. Și toți facem parte din marea creație a lui Dumnezeu. Toți suntem creați de Dumnezeu cu scop. Toți avem un scop și o destinație. Sunteți foarte, foarte frumoși. Zilele astea, presa vuiește de ce se întâmplă în România. Se întâmplă de un an de zile. Și nu putem trece indiferent pe lângă tot ce se întâmplă în țara noastră, nu? Așa e. Unii dintre noi, de exemplu, eu am făcut tratament vinerea trecută de sinuzită, am plâns pentru că n-am mai plâns de mult pentru alți oameni, m-au ajutat jandarmii din București. Le mulțumesc pentru asta. Alții au stat acasă. Unii sunt oripilați de clasa politică, alții o acceptă așa cum e. Unii ieși în stradă și manifestă dreptul lor legal și constituțional de a manifesta și printre ăștia unii și-au bătaie. Și o iau în mod meritat, ar zice eu. Pentru că am fost în București și am văzut acolo, de exemplu, clar galeriile de fotbal, se cunosc de la un kilometru, erau pe lângă noi, se schimbau de tricouri, mergeau înapoi la jandar, mergau cu bolovanii și și-au luat bătaie între chestii. Galeriile alea de la fotbal, poliganii ăia, cum le zic, ăia nu merg la fotbal pentru că iubesc echipa Steaua sau Rapid sau mai știu care alta. Ăia merg la fotbal, feliți, merg la fotbal pentru că iubesc foarte tare dinamoviștii și jandarmii. Ăla e singurul lor scop. Merg acolo, se bat cu jandarmii, au un scop în viață din asta și înjură echipa adversă. Dar printre aia au fost unii extrem de violenți. I-am văzut. Aruncau cu apă în jandarmi. Și credeți-mă, nu cu orice apă. Au dat cu borse. Borse cu are nivelul de minerale foarte, foarte ridicat. Și jandarmii riscau să facă aprindere la plământ sau pietre la ridic sau mai știu și altceva. Și drept urmare au dat în populație. Pe drept sau pe nedrept, fiecare din noi are dreptul să judece și să gândească dacă ce se întâmplă în țară e ok. Dacă ce se întâmplă în țară, să spui furtului abuz în serviciu până la 200 de lei. Și înseamnă 200 de euro. Eu nu am atâția bani și probabil niciodată nu o să am în viața mea. Am făcut azi dimineață un calcul simplu. Dacă un salariu mediu în România este de 180 de euro pe lună, gândiți-vă cât timp îi trebuie unui om din România care câștigă un salariu mediu să strângă 200.000 de euro? Cât timp îi trebuie? O să vă zic eu, o să vă explodez de cap. Alții își fac rate pe 35 de ani pentru 60.000 de euro, și așa mai departe. Oricum, ideea e că furtul e furt. Asta ne învață Biblia. Asta ne-a învățat Dumnezeu. Minciuna e minciună. Și dacă ești condamnat penal, ar trebui să fii condamnat penal. Dacă dai în forțele de ordine, trebuie să te aștepți să primești înapoi. Și așa mai departe. Dragilor, m-am gândit la ce se întâmplă în România și singura explicație plauzibilă e lipsa ortopraxiei. Ortopraxia e mersul la biserică. Bisericile noastre sunt goale. Dacă avem biserică de 200 de membri într-un oraș de peste 200 de mii de locuitori, zicem, wow! Și în orașul nostru mai sunt câteva biserici protestante. Nu știu dacă în total ne adunăm 1500 de protestanți din biserică. În orașele noastre sunt construite biserici ortodoxe aproape în fiecare cartier și stradă. Da? Sunt. Și goale. Se umplu la botez, la nunți și la mormântări. Și asta nu vine de acum. Asta vine din istoria noastră veche de 2000 de ani de când suntem noi ortodoxi. Uităm că schisma a avut loc la 1054, uităm că prima atestare a unei comunități creștine în România este la 1234, dar suntem creștini de 2000 de ani. Și noi creștinii ăștia de 2000 de ani ne-am pus bisericile în afara statelor dacă se poate undeva pe deal. Unde când mergi la un botez, o mormântare sau la o nuntă, dacă vremea a fost ca vara, a stat umplut de neroi. Femeile se țin una pe alta, să le reușească cu totul să urce pe deal. Bărbații mai puternici care e coroanele și mai țin pe cei mai bătrâni sau mai slabi de lume să ajungă la biserică. Și în rest n-avem treabă cu ea. În centrul satelor noi ne-am pus primăria, în centrul satelor noi ne-am pus cârciuma. Eu vin dintr-un mediu, și vă știți lucrul ăsta, am fost alcoolic câțiva ani, eu vin dintr-un mediu în care să bei duminica era religia mea. Și știu un oraș ăsta câteva cărți, dacă nu mă credeți pe cuvânt, facem odată un turism și vi le arăt, la ora asta sunt pline de oameni. Și bisericile de lângă sunt goale. De ce avem biserici de goale? A cui e responsabilitatea ca biserica să fie plină? E responsabilitatea numai mea? E responsabilitatea numai lui Adi? E responsabilitatea numai dumneavoastră? A unora dintre noi? A celor care avem slujbe cu timp liber mai mult? A celor care nu avem altceva mai bun de făcut? Și când zic altceva mai bun de făcut, mă gândesc la cât de individualist suntem noi fiecare. Fiecare din noi facem lucruri pentru noi să ne meargă bine. Îi ziceam azi dimineață la fetele de la Casa în bancă. L-am auzit ieri și mi-a plăcut foarte tare. Erau doi tipi, așa se încerc, amândoi stăteau de vorbă și se bucurau de minunățile din cer de acolo. Și la un moment dat unul zice, dacă aș fi știut cât de fain e cerul, n-aș fi mâncat cereale și mâncare sănătoasă și aș fi venit aici cu 10 ani mai devreme. Dragii mei, noi de multe ori suntem așa de preocupați de trupul ăsta, de carcasa asta și de lucrurile care țin de ea, încât uităm cât de fantastic e cerul care ne stă înainte. Cerul e minunat, îl cântăm duminica. Dar cerul ăla îl aducem pe pământ și lunea și miercurea și vinerea. Nu știu care din zile sunt mai sfinte. Probabil pentru adventiști sunt votate în corpul și miercurea și vinerea. Pentru noi, duminica. Pentru alții, poate lunea, marțea, habar n-am cum. Dar aducem cerul ăsta în fiecare zi a noastră, a săptămâni. Îl aducem. Facem din asta o prioritate. Hristosul nostru ne-a poruncit ceva și în Matei. O să citesc cel mai cunoscut pasaj legat de, se numește Marea Trimitere. Da? De trimitere și de a face ucenici. În Matei zice așa, în 28. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici în toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșit. Mergeți și faceți ucenici, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați, învățați să păzească tot ceea ce eu v-am poruncit. Ce e un ucenic? Trebuie să ne punem câteva întrebări legitime. Ce este un ucenic? Și răspunsul ar trebui să fie foarte simplu, nu? Eu nu fac acum decât un exercițiu cu domniile voastre de reamintirea unor lucruri de bază pe care absolut toți le știm, poate mai puțin cei care sunt foarte noi convertiți, dar restul le știm cu precădere. Eu m-am gândit la mine când a fost vorba de predica asta și mi-am dat seama că definiția de ucenic eu nu o aplic la mine în viața mea în fiecare zi. Și de-aia o să fac exercițiul ăsta împreună cu dumneavoastră să ne reamintim. Un ucenic este un creștin. În Antiohia le-a zis prima dată ucenicilor creștini. Totuși, noi mai folosim termenul ăsta și într-un alt context. Un ucenic este cel care învață de la dascălul lui, așa e? Deci, când Iisus ne-a zis să mergem să facem ucenici, ne-a zis să facem creștini și să învățăm tot ceea ce El ne-a poruncit. Unde ne-a poruncit El? Aici. Între cele două coperți negre și urâte. Poate într-o zi o editură se va gândi să facă Biblii cu coperți mai atractive, nu așa negre și urâte. Și poate în loc de crucea aia catolică pune una de aia ortodoxă ca să prinde și la rămâne. Sper un mică paranteză. E dorința mea de a găsi într-o zi o Biblie. În momentul în care o deschid, lumea din fața mea care nu cunoaște pe Dumnezeu până se simte ca la mormântare. știu că la mormântare popii când te duci pe acolo, tot felul de cărți, una mai șmecheră ca alta, cu coperți negre, aurite, și dau așa un lins de râs, dacă n-aș putea vrea să mă apropii de aia. Mai miroși asta, mă, e cu combinație de lumină. Biblia trebuie să fie ceva atractiv. Pe lângă faptul că e extraordinar de atractivă pe interior, ea trebuie să fie și pe afară. Așa e? Toată lumea zice, amin. Biblia e ceva extraordinar. Extraordinar. Fac o mică paranteză, mă uit, și eu am citit la un moment dat cărți de dezvoltare personală. Unul dintre cei mai cunoscuți autori e Maxwell. El a fost pastor, din păcate. Sau din fericire, nu știu cum vreți să luați. În cărțile lui n-am găsit nimic vorbind despre Dumnezeu, dar toate principiile lor sunt luate din Biblie și din Proverbe. Cea mai bună carte de dezvoltare personală, uitați aici, vă asigură o viață de succes cu Hristos, o viață în sfințenie și cu principii morale sănătoase. Dați-o mai departe. Cum devii creștin? E a doua întrebare legitimă. Creștin devii simplu. Când te convertești. Când te convertești, ești creștin, deci ești ucenic. Da, în momentul în care ai zis rugăciunea păcătosului, repus pe genunchi și ai zis-o, fapt, ești ucenic. Ucenic al cui? Al meu? Al lui Dani? Poate al lui Emil, pe cel la predicațiile astea? Sau al lui Hristos? Ucenic al lui Hristos. Creștinul era, nu? Numele e de urmașa lui Hristos. Ăla-i numele. Dar ucenicii ăștia au nevoie de niște dafte. Cine sunt dafte? Dafte-le sunteți dumneavoastră și dafte-le sunt eu, pentru cei de afară care nu sunt pe Hristos și pentru cei care s-au convertit de curând. Nu pot am așteptare de la un om care s-a pocăit acum o săptămână să știe cum plânge cu Dumnezeu. De la un om care s-a pocăit acum o săptămână, ar fi cea mai mare greșeală să-i zic, lasă-te de fumat. Du-te mai drum cărți. Dacă ești pocăit, îmbracă-te așa. Merge așa, un pic cu sfințenie, așa calcă mai apăsat, așa calcă sfințul. Unde-te așa, fă-ți mustățile în jos sau în sus, sau dacă avem niște standarde. Dacă ai tatuaje, du-te și scoate-ți-le de pe piele. Dacă ai prea mulți cercei în ureche, scoate-ți. Asta trebuie să faci cu un creștin. Un creștin trebuie să-l învețe iubească pe Dumnezeu. Să-l cunoască pe Dumnezeu. Transformarea și schimbarea vine de aici. Transformarea și schimbarea nu-i duminică când intră în sală aici. Eu, ca și creștin, sunt luni la servici când mă enervează colegii mei, dă-mi pognește capul. Eu, ca și creștin, sunt în viratoriu când îmi taie ăla fața. Eu, ca și creștin, sunt oricând vreți dumneavoastră în situațiile dumneavoastră de zi cu zi. Atunci sunteți creștini și ucenici ale Dumnezeu. Atunci se vede creștinismul. Se la pleacă dintr-o viață o transformare interioară. Ei, omul când se pocăiește are nevoie să-și înlocuiască lucrurile cu ceva. Și atunci trebuie să-l ajutăm, să-l învățăm. Nu? Să-l luăm de mână, să citim cu el Biblia, să-l învățăm să citească Biblia, să-l învățăm să se roage. Să-l învățăm că rugăciunea, predici despre rugăciune, nu s-au auzit foarte des în biserică. Pentru că sunt atât de multe teme de predicat în biserică, încât nu știu odată la cât timp vine o predică despre botez, sau despre punerea mâinilor, sau despre rugăciune, sau despre alte lucruri. Dar dacă am lângă mine un om convertit de curând, e datoria mea să vorbesc cu el și să-i spun cum să se roage. Nu aștept 14 săptămâni sau 32 de săptămâni sau 152 până în biserică să se predice de rugăciune. E datoria mea, nimănui altuia. Bine. Un ucenic face un alt ucenic. Ce face un ucenic? Face alt ucenic. De ce? Pentru că este în ADN-ul nostru. Dumnezeu ne-a creat bărbați și femeie, nu numai oamenii, ci și animalele, și automat ele se reproduc, da? Nu v-am zis absolut nimic nou. Absolut nimic nou nu vă zic. În ADN-ul nostru este a ne reproduce și a ne mulți. Dacă nu credeți lucrul ăsta, uitați-vă la orice om, de orice idee ar avea el, încearcă să o răspundească altora și să o mulțească. Inclusiv Buddha, care a stat la un moment dat cu un copac și a avut el în supervizion, a făcut o chestie grozavă și mulți oameni îl ascultă. Adică a răspundit pentru mult bun, la asta mă refer grozav, nu doctrina lui. Înțelegeți? Fiecare om vrea să dea mai departe lucrurile, că e în ADN-ul nostru. Hristos ne-a poruncit. Mergeți și faceți cu ucenici. mergeți și faceți ucenici. Și după ce îi faceți, învățați să păzească tot ceea ce v-am învățat. E în ADN-ul nostru să facem ucenici. Ei, păi ce se întâmplă dacă un nou convertit stă în biserică vreo 4 ani și nimeni nu i-a zis lucrul ăsta că el ar trebui să facă ucenici? Ce se întâmplă? Nu mai face. Crede că e absolut normal să vină la biserică și să nu facă ucenici. Crede că asta e viața de biserică. Și și-o adoptă și-o trăiește. Responsabilitatea e a mea și a ta. Am făcut un ucenic, i-am vorbit unui om de Dumnezeu, a venit în biserică, îl iau sub aripa mea sau îl ia alt frate sau altă soră sub aripa lor. Și îl învață să păzească și să trăiască tot ce ne-a învățat Dumnezeu. Așa e. Noi ca și creștini avem două obligații mari. Prima este să mergem în lume și pe cei necreștini să convertim la creștini, pe păgâni, da? Ăștia din jurul nostru, care nu cunosc pe Dumnezeu, care nu trăiesc cu Dumnezeu, care nu s-au predat viața niciodată din Dumnezeu, e obligația noastră. Și a doua, creștinii să se susțină unii pe alții. Ei, când zic să se susțină unii pe alții, nu mă refer la evodia și simpluția, adică să ne luăm de păr pe aici, pe biserică. Când zic să se susțină unii pe alții, să se încurajeze în dragoste, să se ridice, în dragoste, vreți să faceți sala de jos, Hristos, pentru că ținta lui Hristos a fost dragostea, vin și ajung la sala de jos. De ce? Pentru ca copiii voștri și ai noștri să crească cunoscându-L pe Dumnezeu, să-i învățăm să păzească tot ce e în cartea asta. Sistemul este un creștin, în ce nu. Nu este neascultător. Biblia vorbește de faptul că noi de multe ori suntem neascultători. Zicem, Doamne, Doamne, ne punem pe genunchi, zicem rugăciunea păcătosului, sau că s-a făcut vreo chemare prin biserică, venim în față, se roagă unul sau altul pentru noi, spune mâinile, ne-am pocăit, după a plecăm acasă și mari. Mari, e mari. E imediat după lui, și-am cam uitat. Chiar înainte de miercuri, și dacă miercuri e aproape weekend, pentru noi. Ce nu face un ucenic niciodată? Un ucenic nu este degeaba. Dacă nu v-aș iubi foarte mult pe toți dintre voi, mi-aș sufleca mânecile. Așa trebuie să facă un ucenic. Să sufece mânecile și să apuce de treabă. O să vă zic de ce nu sufec mânecile. Pentru că am tatuaje pe mâini, probabil unii mă vor judeca pentru lucrul ăsta. Și pentru că eu vă iubesc foarte mult pe tot, din respect pentru domnile voastre, mi-acopăr cămașa cu cămașa duminică de duminică tatuajele mele. Știu că sunt bărbați care au din armată, sunt bărbați care s-au făcut nu știu când, sunt și femei cu tatuaje. Nu ăsta e tema subiectului, dar vă zic de ce stau cu mânecile așa tot timpul. Pentru că vă iubesc și din dragoste am învățat în Biblia mea că din dragoste, pentru cei din jurul meu, să nu fiu niciodată dacă pot opri cine de pe tine. Pentru că vă iubesc. Am alte convingeri față de dumneavoastră, dar vă iubesc și vi le respect pe dumneavoastră. Un ucenic iubește pe aproapele lui. Mă gândeam la un titlu pentru predică și titlul care mi-a venit în cap a fost o generație de universaliști. Știți ce cred ăștia? Că nu există rai, că nu există iad. Și noi suntem așa, noi ne purtăm așa. Noi ne trăim viețile noastre proprii și personale ca și când raiul și iadul n-ar fi niște lucruri absolut reale. Raiul și iadul sunt lucruri reale și știți asta, și nu numai duminica. Raiul și iadul sunt reale și luni și vineri și în altă zi a săptămânii. Raiul și iadul sunt atât de reale încât în momentul în care ha morit vecinul meu, a murit colegul meu, a murit prietenul meu. Nu mai am nicio șansă să mai schimb ceva pentru el. Nicio șansă, nici amenică șansă. Raiul și iadul sunt atât de reale, dar noi nu credem în ele. Noi nu credem în ele. Noi ne aducem aminte din când în când de ele, dar nu credem. Nu credem cu tărie că există. Și o tratăm noi tratând viața noastră ca atare. Mă gândeam că dacă bisericile noastre ar fi pline, probabil și Parlamentul nostru ar mai avea printre ei oameni cu frică de Dumnezeu. Probabil că la știri n-am văzut vedea mașini matriculate prin seria cu dedicație pentru unul sau altul și am vorbit vorbindu-se mai mult despre Dumnezeu. Probabil dacă bisericile noastre ar fi pline, am stat mai mult pe genunchi și mi-am rugat pentru Dragnea și pentru parlamentarii noștri și toți cei care ne conduc. M-am uitat azi dimineață la genunchii mei, eram în pantalon scurt și m-am uitat la genunchii mei și n-am văzut bătături acolo de la rugăciune. Dar am făcut un sport național din a mă plânge. Mă plânge cu bărnam, mă plânge în vreme, mă plânge în lumea și ce. Dumnezeu a spus, binecuvântați-vă, conducătorii, din plăstea noastră. Trebuie să ne rugăm pentru este binecuvântare. Poate dacă bisericile ar fi pline, răzile ar fi mai goale. Poate dacă bisericile ar fi pline, ar fi mai multe orfelinate. Poate dacă bisericile ar fi pline, ar fi mai multe școli. Cu toți mergeți prin țară. Eu am fost îngrozit în ultimii ani de câte școli de țară sunt goale. Goale. Copiii ăia n-au niciun viitor. Fără școală, în pas. Am văzut nu de mult un reportaj de legat de niște oameni, le zice blas, ei zic singuri blas, vorbesc o limbă asemănătoare cu româna, sau undeva în Europa, într-un fel de înțelezic, romi la țigani, ca să nu au făcut pe nimeni. Sunt țigani, sălbatici, vorbesc o limbă amestecată și nu au absolut deloc educație. Generații întregi se ocupă doar cu creșterea animalelor și cu furat. Și la vrații ăștia care vorbesc un fel de română, care habar n-aveau de existența Bucureștiului, găsiți reportajul pe YouTube. S-au dus doi pe reportaj. Reportajul e făcut de Antena 1. Ăia s-au dus, acolo s-au și soție pe la 30 și ceva de ani, și au început să învețe carte, să le facă școală, să le educe. Și m-am gândit, wow, ce lucru grozav! N-a stat să vină statul român să facă ceva. El e ocupat pe fură, n-are timp de dăste. S-au dus ei, au plătit un preț. E ușor să plătești un preț, nu e ușor. Tot timpul de costul, David a zis, să ne ferească Dumnezeu să aduc vreo jertfă vreodată care nu mă costă ceva. Dragilor, pentru prețul care îl plătim aici, răsplata e acolo. Dacă aș fi cât de fain e în cer, vă zic eu, n-ați mai mâncat până tot. N-ați mai pierde după mesele pe la sală. Ați alergat să faceți ucenici, ucenici al Mântuitorului. Și ați învățat să păzească, să trăiască cu Dumnezeu. Un mare pericol e ca în momentul în care sunt creștin și sunt ucenic al lui Dumnezeu, să țin lucrul ăsta pentru mine. Grecii au povești foarte faine în mitologia lor, știți că toate zeitățile alea grecești sunt mai mulți oameni decât zei, așa, au sentimente diverse, așa, pur omenești, super, le plac femeile, ca și îngerii noștri din cer care au căzut și tot felul de tâmpenii astea. Printre unii e Dedal. Dedal ăsta a fost un mare meșter care a inventat toporul, burghiul și firul cu plumb, din greci. El l-a inventat. Făcea niște lucruri așa de faine, făcea niște statui atât de faine, încât grecii le legau cu lanțuri de picior și de câte un copac ca să nu fugă noaptea, că le era frică că fug. Ziceau că zi. Așa mare șmecher era asta. Ăsta e același care a făcut labirintul pentru Minotaur, să nu fugă ăla de acolo. Știți, Minotaurul, ce povestea? În fine, tot el a fugit cu aripi făcute din pene lipită cu ceară și tot păstar a făcut un lucru cu toată viața lui. Nu și-a făcut niciodată ucenic. Dar la un moment dat a avut un nepot pe care s-a decis el să și-l facă ucenic. Și nepotul ăsta era destul de priceput el așa, ăsta a inventat, zic grecii, pila, roata olarului și strungul. Și ce credeți că a făcut de dar? S-a plimbat cu ucenicului pe zidul cetății și a făcut un bun lui ăla, de frică să nu cumva să-l depășească. Păi, dragilor, eu vreau să fiu depășit. Eu vreau să fiu depășit de adolescent, de Vali, de Nicu, de Alexandra, de Emily, de toți care sunt în sală, depășiți-mă, vă rog, depășiți-mă. Veniți cu învățături foarte bune. Arătați-mi o viață de sfințenie la care să mă uit cu respect la voi. Vreau să fiu depășit de voi, dragilor, îmi doresc lucru. Nu o să mă supăr. Nu o să vă împing de aici de la amvon dacă veniți să predicați, că eu nu am loc. Oricum o fac pentru că îmi place biserica. Nu pentru că sunt orator, că nu sunt. Iubesc biserica. Nici nu vă puteți imagina ce e în inima mea când vorbesc de biserică. Mă cerc câteodată cu Paula pentru biserică. Că n-a ajuns destul de vreme la biserică. Că poate iară n-a aruncat cineva gunoiul, poate iară n-a avut timp să facem nu știu ce, poate trebuie să cumpărăm cafea pentru că n-am avut timp. Pentru că îmi doresc să fiu la biserică și îmi doresc ca voi să vă simțiți bine. Vă iubesc din toată inima. Dar nu o să mă bucur dacă mă dați la o parte. Nu o să mă bucur absolut deloc. O să fiu chiar bucuros. Pentru că ce poate fi mai frumos decât ucenicul să-și depășească profesorul? Ce poate fi mai frumos ca generația următoare de prezbiteri să fie mult mai bună decât ce am avut până acum? Și generația care va veni după ei să fie mai bună decât aceasta și tot aceasta, tot aceasta? Ce poate fi mai frumos? Nu cred că există lucruri mai frumoase. Ce poate fi mai frumos decât ca casa mea să fie deschisă pentru cei care au nevoie să învețe să umble cu Hristos? V-am zis odată când coordonam, noi facem din duminică o sărbătoare a Pântecului. La 12 ne uităm la ceas și rupem ușa, asta cu condiția să nu fie vară cald frumos și să nu stau ca să-mi fac un grătar cu prietenii mei. Rup ușa la 12, să mă duc să-mi sărbătoresc Pântecul. Dar ce poate fi mai frumos ca duminica? Poate. Să iei un om de pe stradă să-l duci la tine, să-i dai să mănânce și să-i spui Evanghelia. Evanghelia e o veste bună. Biserica. Știți că oamenii urăsc biserica, da? O știți toți. Toată lumea urăște instituția bisericii. De ce? Pentru că acolo nu e viață. Eu am crescut într-o biserică ortodoxă. Toată familia mea, din partea lui maică mea, sunt preoți ortodoxi sau profesori de religie și așa mai departe. Atunci au terminat institutul de la Sibiu. După ce am urmărit maică mea când aveam auzani, vacanțele mi le-am făcut la țară, în sală lângă altar, cu miros de tămâie și cu lumânări în mână, am cântat frumos și când eram băiat foarte cuminte, mă lăsau să duc seama. Și când eram și mai cuminte, când făceau curățenie, mă lăsau să intru un altar. Și se zic că eram băiat, că fetele n-au vorbit, nu știu de ce. De parte, ele n-ar fi mântuite. Fie în Biblie pe undeva că femeile sunt mântuite prin copii. Și unii au luat și s-au zmintit și s-au zis că dacă femeia dă naștere la copii, e mântuită. Și bărbații ce fac? Păi a mers în ea tot? Nu. Dar, vă zic că am trăit acolo în Biserica Ortodoxă. Și Biserica Ortodoxă e o biserică plină de oameni faini, dar care a reușit să alunge oamenii din biserică. Prin dări, prin taxe, prin tot felul de povești cu preoți care fac și nu fac. Dar ascultați-mă pe mine, sunt niște preoți ortodoxi extraordinari. Îl urmăresc pe Părintele Neicula, îl urmăresc pe Părintele Calistrat pe Facebook. Au niște mesaje extraordinare. Sunt preoți extraordinari. Un tip la Iași, nu-mi amintesc numele lui, n-am văzut un om cu o credință mai mare, credeți-mă. Am văzut un reportaj făcut de Antena 1, tipul ăla a primit parohie undeva pe la țară, după aia i s-a repartizat capela din cadrul maternității din Iași. Căutați-l pe YouTube și o să-l găsiți. O să vedeți un om extraordinar, extraordinar, când zic extraordinar, extraordinar. Omul ăla pășește pe apă zi de zi, zi de zi pășește pe apă. Are grijă de copii, duce cadouri și nu are niciodată un leu în buzunar. Cât au stat aia de la Antena 1 acolo, au început reportajul așa, am auzit că în biserica asta se întâmplă minuni și am văzut cu ochii noștri minunile. Și în timp ce reportajul a zis niște lucruri fantastice, trebuie să vi le zic un pic, să vă încurajez. Și în Biserica Ortodoxă există oameni care îl iubesc pe Dumnezeu. În timp ce ei fac reportajul, vine o femeie și zice, am nevoie de lapte, praf pentru copilul meu. O femeie foarte amărâtă, săracă. Preotul îi zice, stai acolo, reportajul e așa, este mereu întrerupt, el tot pe scaun de altar, ăștia îl filmează și mereu intră cineva în biserică. Păi poate mică biserică ta aia. E o capelă, practic, nu-i chiar biserică, în curtea maternității. Zice, stai că rezolvăm imediat. Nu trec câteva minute, intră o femeie cu o plasă mare și zice, am niște lucruri de dat. Am lapte, praf și Pampers. Și le ia din mâna asta și le dă mâna aia. Dumnezeu s-a grijit de copilul ăla. Omul ăla a dat cadouri de Crăciun, o mie, dacă nu mă șel, îmi cer iertare dacă greșesc suma, fără să aibă un ban în buzunar. Le-a cerut oamenilor pe Facebook să facă liste cu copii care au nevoie, copii care nu au o situație materială foarte bună și au făcut liste. El s-a dus și a comandat gecuțe, papucei, crăciulițe, dulciuri, pentru fetițe și băieți pe vârstă, fără să aibă un ban în buzunar. Și pentru Paști, pentru că de Crăciun toată lumea e mai bună și dăruiește. De Paști a făcut o chestie mai grozavă. I-a zis colaboratorilor lui, bă, de Crăciun am dat 1000, dar sunt mult mai mulți copii în județul Iași care au nevoie de ajutor. Hai să facem 2000. Și toată lumea a zis, bă, ești nebun, e Paștele, de Paști nimeni nu dăruiește atâta. Dragilor, reportajul a fost în jurul Paștelor. În timp ce venise un camion și descărcau jefuță pentru copii, în același timp a venit cineva și le-a donat suma pentru gestiunea. A luat niște copii de acolo și zice, hai să mergem să mâncăm o pizza. Și ei au zis, nu vreau, nu vreau. Și a mai vorbit un pic cu ei și a constatat că unii dintre ei nu mâncați în viața lor pizza. Și atunci a zis, nu vrei pizza pentru că nu știu cum e. Hai să mergem la restaurant. S-a dus la un restaurant, a mâncat el timpul reportajului. În timp ce ei mâncau de la masă, cineva de la altă masă s-a dus la ospătare, le-a plătit în locul de plată și a plecat. Nu știu că nu i-a văzut în viața lor. Dragilor, Dumnezeu lucrează și în Biserica Ortodoxă. Biserica aia din Iași e plină, pentru că un om sfințește locul. Eu știu că oamenii au o reticență față de biserică, ca instituție. Dar noi trebuie să schimbăm lucrurile astea și le schimbăm relaționând cu oamenii. Le schimbăm prin viața noastră. Oamenii trebuie să înțeleagă că creștinismul nu înseamnă tămâie, lumânări și pupa de icoane sau alte ciocârve, nu știu pe unde, pe la Sfântul Andrei sau care mai sunt în țara asta care au boasele pe aici, să zice, și mergi și le pup. Nu ăsta e creștinismul. Creștinismul înseamnă să stau cu tine, să mănânc cu tine, să beau cu tine, să-mi cheltui banii mei cu tine, că de-aia mi-a dat Dumnezeu, nu mi-a dat ca să crească mie bursa sau să-mi schimb altă, să mă ceva mai zic, că nu mai mi-a cumpărat de mult. Am încercat să mă fie de cuvânt, nu mai îmi cumpăr cămeși, când se rup și se uzează, le schimb, dar nu mai îmi cumpăr casani. De-aia mi-a dat Dumnezeu mie mai mulți bani. Ca să-i dau ăla care nu are. Asta face ucenicul, relaționează cu cel de lângă el. Ucenicul e omul care face ce a făcut Hristos. Și ce a făcut Hristos? S-a dus și le-a zis, ce faci, pescuiești, hai cu mine, ce faci, sunt vameși. În vârf bani, hai cu mine, lasă. Și aia care au fost gata să plătească un preț la lăsat, dar mai fost alții. Au fost alții care au venit de bunăvoie. Pentru că v-am zis, în ADN-ul nostru e o nevoie de Dumnezeu. Sunt oameni la noi în biserică care intră și de-a lungul oamenilor am văzut oameni un timp după au dispărut. Pentru că probabil nu s-au ocupat de ei. Pentru că noi nu ne-am ocupat de ei. Eu nu ne-am ocupat de ei. Oamenii au nevoie să se ocupe de ei. Oamenii vin în biserică pentru că îl caută ei pe Hristos, atunci când sunt trași de Hristos pe el, și atunci noi trebuie să ne ocupăm de ei. Trebuie să ne dăm din timpul nostru, din banii noștri, din ce tot avem. Și știți de ce? Pentru că există o mare, 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 mare urgență. Este o mare, mare urgență de a veni pe scenă. Vreau să mă spui echipa de laudă, pentru că sunt ei acum. Voi știați toate lucrurile astea. Ce este un ucenic? Ce face un ucenic? Ce nu este, nu este niciodată neascultător. Cum își petrece el timpul? Și ce m-a învățat pe mine Hristos? Câteodată e bine să sar peste masă. Era în Samaria la fântână. S-a venit o femeie, a cerut să-i dea să bea. Și după ce a stat un timp de vorbă cu ea, au venit și ucenicii și au zis învățătorul, hai să mâncăm. Și el a zis, lasă aia, mă, că nu mor acum de foame. Poate să treacă aia. Dau din timp pentru că femeia asta are nevoie. Întreaga localitate a fost schimbată. Există o urgență majoră pentru că moartea bate la ușă, dragii mei. Moartea bate la ușă. Și nu neapărat moartea lor, cât moartea mea. Apar în câte zile, minute sau secunde mi-a dat Dumnezeu să trăiesc. Moartea bate la ușă. Bate la ușa a vecinului meu, familiei mele și bate la ușa mea. Dacă eu nu mă pot să dau Evanghelia familiei mele, probabil unul dintre ei va pleca foarte curând. Sau poate eu voi pleca și nu voi mai apuca să dau Evanghelia. Este o nevoie urgentă de a duce Evanghelia și de a face un ucenic, că foarte curând s-ar putea să intervină neputința. Neputința noastră de a ne deplasa la ei sau neputința noastră de a mai intra în legătură cu ei. Poate unii vor pleca în Anglia, în Spania, în Germania, aiurea în lume, după bani și nu să nu mai întâlnesc niciodată cu ei. Când e momentul, acum e momentul. Mai există o stringentă nevoie de a da Evanghelia mai departe. Pentru că, dragilor, păcatul vine lezne pe femeie. Și ne face să fim atât de comori, că când o să ne dăm seama, îl prea târziu. Mamona vine pe femeie. Timpul meu personal pentru mine vine peste mine. Toate lucrurile astea ne-am văzut într-un fel sau altul și când ne dăm seama, ar putea să fie prea târziu. Dacă ai ocazia, nu o rata. Nu o rata, că s-ar putea niciodată când se manifestă acea ocazie cu acela. Eu am un prieten bun care mi-a murit la 23 de ani. Foarte bun prieten, foarte, foarte bun. S-a dus în spital pentru o boală al ulcer și a murit. Cu Leo nu o să mai pot să vorbesc niciodată. Absolut niciodată. Am un prieten cu care în copilărie, aveam vreo 25 de ani, am avut vreo câțiva ani, am stat împreună, în timp. Eu m-am mutat din tractorul Rotodău și săptămânile trecute a venit Paula și mi-a zis, știi că Alex a murit? S-a spulverat. Cu Alex nu se mai lăsează cum mai vorbesc niciodată. Pentru că moartea a pus un zid de despărțire dintre mine și el. Omul ăla s-a spulverat. Pentru că n-a avut altă speranță. El și-a imaginat că prin moarte va fi fericit. Dragilor, dacă considerați ca într-un fel sau altul, aveți un motiv întemeiat să schimbați ceva, un fel în care vieții cu Dumnezeu, un fel în care faceți lucrurile, v-aș invita să ne ridicăm în picioare. Și fiecare în dreptul lui. Fiecare în dreptul lui. Între El și Dumnezeu. Să ia hotărâri. Dar v-aș ruga de dragul lui Hristos. Dacă iei vreun fel de hotărâre, ține-te de El. Dacă credeți acum că nu poți să te ții de El, mai bine nu lua. Nu cere nimeni să faci. Nu e obligatoriu să te pocăiești acum și miercuri să grești altfel. Nu e obligatoriu. Dar dacă iubiți oameni, dacă iubiți pe cei de lângă voi, e un moment bun să ne plecăm capetele, să ne închidem ochii, să ne îndreptăm inimile și mințile către Dumnezeu, să-i cerem iertare, să-i cerem înțelepciune și pricepere de a face lucrurile diferit de acum înainte. Nu vreau să-ți mulțumesc. Iisus, îți mulțumesc. Tu ai plătit prețul și n-a fost ușor. Ți-ai părăsit gloria ta de Dumnezeu. Ce ai venit pentru mine, ai venit pentru noi. Doamne, îți mulțumesc că la fel ca mine ai fost ispitit. and for this peace is an absolute Father, Doamne. An absolute Father, L-ai biruit. Ai biruit ce noi până la capăt. Doamne, îți mulțumesc că în grădină ai avut ocazia să te întorci. L-ai zis, Tată, nu voia mea, ci voia Ta să se facă. Și ai făcut-o pentru mine și pentru ei. Doamne, îți mulțumesc că ne-ai iubit atât de mult. Tată, îți mulțumesc că ne-ai iubit atât de mult, încât ai dat pe singurul Tău Fiu să moară pentru mine și pentru ei. Doamne, îți mulțumesc că Te iubești România, iubești românii. Îți mulțumesc că ne iubești pe noi și pe noi suntem mesagerea Evangheliei, aveți cale bune pentru această națiune. Doamne, mă rog să ne dai înțelepciune și pricepere, să facem lucrurile astea bine. Doamne, mă rog să ne dai înțelepciune să ne setăm bine valorile în capul nostru. Care de lucrurile de preț față de cele fără de preț, Doamne. Doamne, Te rog să ne învăț să ne măsurăm bine zilele noastre, astfel încât Hristos să fie glorificat în veci de veci. Hristos să fie glorificat și înălțat în veci de veci. Sfânt, ești Doamne, binecuvântat ești în veci de veci. Sfânt, ești Doamne, 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 Sfânt